Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме итно да се откријат виновниците кои дозволиле токсична печка во Дрисла, бараат екологисти. Дали новиот закон ќе ги заштити оние кои пријавуваат корупција во државните институции? Уметност за сите, проект за социализација и инклузија на деца со попреченост и хендикеп. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Токсичната печка во Дрисла не ги задоволува стандардите за здрава средина, но и понатаму се употребува. Планирано е до април годинава да се набави нова, а на старата да и се стави воден филтер, велат од град Скопје и од Министерството за животна средина. Оттаму тврдат дека од 2013-та до 2017-та нема увезено медицински отпад од странство во Македонија. Екологисти најавуваат с големен притисок до надлежните да се открие кој дозволил да се постави таква печка и бараат решение на проблемот. Повеќе од Миријана Спасовска-Мандичевска.
Најитно да се пронајдат виновниците кои дозволиле да се донесе печката за согорување медицински отпад која е опасна по здравјето на граѓаните, порачуваат екологистите по написите во британските вестници за токсичната печка во Скопје. По обелоденувањето на информацијата дека на Дрисла со години печката активно работи, Кирил Ристевски од Флоразон најави дека во наредниот период поорганизирано ќе вршат притисок врз властите за да се реши проблемот.
Фрапира податокот дека институциите практично дозволиле на да се донесе таква печка која што не ги задоволува нели потребните критериуми и стандарди. Само тоа укажува на потенцијална спрега помеѓу, ајде да кажам, бизнис интересите и политиката, значи целна. Така да треба да се анализира то впрочем, тој и позади целата таа приказна и кој практично дозволил влезна таква опрема која што не ги задоволува еколошките стандарди.
Од Министерството за животна средина потврдија дека инсенераторот за горење медицински отпад во депонијата Дрисла пред повеќе од 16 години како хуманитарна помош и бил доделен на Македонија од белгиската влада, дека ги прекршува стандардите на Европската унија и од и се уште во употреба во депонијата. Екологистите велат дека треба да се разгледува и можноста за одземање на концесијата за натамошно стопанисување со депонијата. Ристевски најавува дека во наредниот период ќе излезат со конкретни предлози и најавува интензивирање на еколошките притисоци за решавање на проблемот, но и утврдување на одговорноста.
Нема простор веќе за чекање со оглед на тоа што самата состојба со животната средина е веќе алармантна. По мене, значи, не треба повеќе ништо да се чека, туку едноставно гражданскиот сектор да застане на нозе и да изврши адекватен притисок врз властите за решавање на новите горки прашања.
Но социјалните мрежи за грижени граѓани за квалитетот на воздухот во Скопје масовно споделуваат текст на британскиот вестник Гардија, напишан во 2001 година, насловен Велика Британија со токсичен подарок за Балканот, во кој се вели дека инсенераторот и бил доделен на Македонија од британската влада, а доколку Македонија се приклучи во Европската унија, инсенераторот ќе мора да се отстрани. Екологистите велат дека има повеќе начини да се пронајдат виновници кои дозволиле да се донесе печката.
И да се види, значи, оцената на влијање врз животната средина, и дали имало отстапување, немало отстапување, дали биле вршени редовни водрени мерења од страна на инспекторатот.
Податоците на Ристевски говорат дека печката за согорување на медицинскиот отпад на депонијата Дрисла, која се наоѓа на периферијата на Скопје, активно работи од 2005 или 2007 година. Во првичната реакција од Министерството за животна средина и просторно планирање, рекаоти се свесни дека инсенераторот не ги исполнува стандардите кои се очекуваат, наведувајќи дека е планирано да се постави нов инсенератор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Измените на законот за заштита на укажувачите нема да ги охрабри граѓаните да пријавуваат корупција, сметаат познавачи на ова област, откако владата ги утврди новите измени. Експерти сметаат дека носењето на предлог законот е задоснето и нема да го има очекуваниот ефект. Се сомневаат и дека органите кои ќе треба да го спроведуваат законот на вистина ќе ги заштитат укажувачите. Марија Митарска во продолжение.
Предлог законот за изменување и дополнување на законот за заштита на укажувачите нема да ги охрабри граѓаните во иднина да пријавуваат корупција, велат упатините. Владата на последната седница го разгледа и утврди текстот и го достави до собранието на понатамошно усвојување. Со законот се уредуваат заштитеното пријавување, правата на укажувачите, како и постапувањето и должностите на институциите. Со овој предлог закон се врши согласување со меѓународните стандарди пропишани во оваа област. Се обезбедува поголема заштита на укажувачите со што владата на Република Македонија јасно ги потврдува политиките на борба со корупцијата, соопштиот владата. Поранишниот претседател на Верховниот суд Дани Илиев смета дека носењето на предлог законот е задоцнето и нема да го има очекуваниот ефект.
Неговиот допринос во поглед на спроведување на кришните постапки во кои се вклучуваат такви лица, моментално и во близки и временски период нема многу да придонесе да се луѓето охрабрат да пријавуваат корупција, да пријавуваат кривични дела. Нашата традиција е сосема друга и треба време да се тоа имплементира во прво сосото, во видрасото, во он сите други делови од правниот систем, адвокатурата и така натаму.
Илиев се сомнева дека органите кои ќе треба да ги спроведат законските измени, навистина ќе ги заштитат укажувачите. Корупцијата, како што посочува, е длабоко навлетена во системот.
Незиното бркање е од системот надвор и осуда на луѓето кои прават кривични дела пред се зависи од ефикасноста. Тоа повторувам, од ефикасноста на обвинителството и полицијата и другите органи кои се надлежни за откривање и провод на корупцијата. Тогаш кога тоа така ќе биде ефикасно, ќе се охрабрат граѓаните да може да пријавуваат сознание за сторени такви кривични дела.
Според последните податоци, Македонија е меѓу 8-те земји и територии во светот кои имаат најголем пад во рангирањето на индексот на перцепција на корупцијата 2016-та година. Македонија се наоѓа на 90-то место на листата и е во друштво на Мозамбик, Мавританија, Тринидад и Тобако, како и Мексико, Тајланд, Суринам и Белорусија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јуохром не работи една година. Дивата депонија е остраната, а воздухот во Тетово и натаму е загаден. Почист воздух ќе има кога ќе се надминат повеќето екопроблеми, посочуваат екологисти и ги повикуваат локалните власти конкретно да работат на намалување на загадувањето. Од Тетово ни јавува Александар Самарджиев.
Уште многу предизвици треба да се надминат за да Тетово има чист воздух, сметат екологистите од Сдруженијето Екогерила. Иако помина повеќе од една година откако нема чат од фабричките оджаци на Југохром, како и неколку месеци по отстранувањето на дивата депонија, мерните инструменти и понатаму покажуваат висока загаденост на воздухот. Проблемите и состојбите кои придонесуваа за аерозагадувањето продолжуваат и понатаму и нема промена во обидите за нивно надминување, вели Арианид Джафери од Екогерила.
Граѓаните да се повнимателни во користењето во на нивните возила, општината да ги измие улиците кои речиси никогаш не се чистат, значи со превозот, градскиот превоз кој го немаме. Ние секојдневно гледаме исти фабрики за мебел, исти автоотпади, исти автомеханичари кои горат, некои штетни материјали, значи чадот се гледа дека излегува од нивните фабрики. Ако инспекцијските контроли се толку чести, треба да ги казнат за тие да не го повторат тоа што го прават. Или новите градби кои ги блокираат циркулацијата на воздухот, и тоа требаше да се решава како што треба, значи, а не да се дава дозвола било коме, било каде, во било кое време.
Според Екогерила, општина Тетово треба да смени суштината на дејствување, главниот фокус да се насочи кон конкретно подобрување на состојбите со цел да има поздрава животна средина во Тетово, вели Џафери.
Да видите колку пријави има екорепортот на општина Тетово, не само што не се решени, туку немаат добиено ни одговор од страна на општинските администратори. Сметаме дека општината функционира како невладина организација што организира концерти и културни настани, додека невладините треба да излезат со мерки и препораки за ваков голем проблем какво што е загадувањето. И затоа мислиме дека не е сериозно од нивна страна така да се однесуваат.
Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека со повеќето планирани општински проекти во текот на 2018 година, локалната самоуправа ќе влијае кон тоа да се создадат услови да има почист воздух.
Во однос на аерозагадувањето ние сме предвиделе повеќе мерки во однос на училиштата, исто така во однос на проширување на мрежата на градски паркинзи и другите прашања кои сметаме дека имаат влијание на тоа. Меѓу другото, сметаме дека на аерозагадувањето најголемо влијание ќе има фактот ако успееме со продолжување на индустријскиот булевард да го намалиме колку што можеме влезот на повеќе автомобили во центарот на Тетово, ако и немаат или не име крајна дестинација градот Тетово, кој у моментот мора да поминуваат тука и нормално носат повеќе загадување.
Во 2017 година, 365 дена, воздухот бил загаден во 134 денови, а во 41 немало податоци.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Уметност за сите е ликовно-едукативен проект наменет за деца од најраната училишна возраст до завршување на средното образование, зад кое стои Националната галерија на Македонија со поддршка од Холандската амбасада во Македонија. Овој проект ќе биде реализиран во 4 циклуси од по 3 месеци до крајот на 2019 година, а негова крајна цел е социализација и обштествена инклузија на лицата со попреченост и хендикеп. Прилог на Љупче Јолевски.
Она што првично беше само хумана идеја, крепена на ентузијазмот на поединци, полека станува реалност. Националната галерија на Македонија, по бројните реализирани проекти наменети за лицата од ранливите категории во последниве неколку години, се осмели да се исправи пред еден сериозен зафат. Да исчекори малку понамрето од она што беше значното со работилниците, чија цел беше да се анимираат децата од различен спектар на попреченост, различна возраст, специфики, социјален статус, пол, посебни потреби, нудејќи можност за социјална инклузија со вклучување на врсници од редовната образовна програма. И по првиот степеник на Националната галерија на Македонија, насловен како сите сме еднакви, од 2014-та, на почетокот од новото лето 2018-то, го добиваме ликовно-едукативниот проект «Уметност за сите», кој ми е наменет на децата од најрана училишна возраст до завршување на средно образование. Овој зафат ќе биде реализиран во 4 циклуси од по 3 месеци до крајот на 2019-та, а неговата крајна цел е социализација и обштествена инклузија на лицата со попреченост и хендикеп.
Целта на проектот е социјална и обштествена инклузија на лицата со попреченост и хендикеп преку културата и уметноста. Оттука овој проект како предвестник на Националната стратегија за развој на културата во Република Македонија 2018-2020 ќе биде пример за грижа на различностите во целите на посебните, ранените и маргинализираните групи во општеството, видите културни права и потреби.
Вели доктор Дита Старова Ќерими, директорка на Националната галерија на Македонија. Проектот Уметност за сите е финансиран во рамките на програмата Матра на Амбасадата на Кралството Холандија во Македонија. Матра е билатерална програма на Холандското министерство за надворешни работи, која е отворена за сите земји кои се на пат да станат членки на Европската унија. И кога ова е веќе познато, не чуди што Вилиам Ваутер Пломп, амбасадор на Кралството Холандија во Република Македонија, рече дека со радост влегуваат во реализација на овој проект, свесни за професионалноста и ентузијазмот на вработените во Националната галерија, кои веќе работат со децата од ранливите категории и имаат огромна желба да продолжат тоа да го прават и во иднина.
Особено во младите генерации. Изложеността на уметноста и културата не е и не треба да биде привилегија само за некој. Се работи за многу вклучно човеково право. Отворање и прозорец кон обогатување на животот на луѓето. Пате како многу подобро на живење и најголемо се средство за поврзување со луѓето. Се надевам дека тоа е важно за овие деца и нивните семејства ќе можат да го добијат да го извлечат од овие активности.
Потенцира амбасадорот Пломп.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.